barnaamijka dhalinyarada maanta.
Halkani waa Washington Lantab Soomaaliga idaacadda VOA oo aad ka dhageysanaysaan muujadaha gaagaaban FM-yada Geeska Afrika iyo caalamka oo dhan oo aad nagala socotaan voasomali.com.
Waa maalin axad ah 8 bisha Maarso sanadka 2020-ka. Saacadda Afrikada Bari waxay tilmaamaysaa 1:00 iyo barka duhurnimo, Washingtonna waa 6:00 iyo barka aroornimo. Idaacadda duhurnimo ee barnaamijka dhalinyarada maanta waxaa idinla socodsiinaya Maxamed Bashiir Cabdiraxmaan iyo anigoo ah Nuur Xasan Nuur.
Qodobada aad ku dhageysan doontaan idaacaddeenna duhurnimo waxaa ka mid ah barnaamijka hibada iyo halabuurka, waxaana toddobaadkan marti noogu ah Professor Afyare Cabdi Cilmi.
Waxaan ka sameeyey digriga koowaad iyo ka labaad iyo mid kale oo labaad iyo PhD-da afar jaamacadood oo kala duwan. Midda hore waxay ahayd Ryerson on public administration ka sameeyey, dabadeed St. Catharines meel la yiraa waxaa ku yaala Brock University, Masters of Public Administration aan iyadana ka sameeyey.
Heesta maantana waa
yarahi iyo qodobba kale ayaan idin haynaa, balse intaas oo dhan waxa ka horeynaya warkii dunida.
Sarkaalka tirsan militariga Mareykanka ayaa u sheegay idaacadda VOA in ay aaminsan yihiin inuu dhintay mid ka mid ah saraakiisha ugu sarreysa ururka Al-Shabaab, kaasoo lagu magacaabo Bashiir Maxamed Maxamuud Bashiir Qorgaab. Bashiir Qorgaab ayaa duqeyn lala beegsaday 22-kii bishii aynu kasoo gudubnay ee February. Mareykanka waxa uu sheegay in Bashiir Qorgaab oo meesha ka baxa ay tahay horumar iyo khatar ku soo wajahnay dadka Afrikaanka ah iyo kuwa Mareykanka ah oo meesha ka baxday. Mareykanka ayaa sheegay in Bashiir Qorgaab uu ku lug lahaa weerarkii Al-Shabaab ay ku qaaday saldhigga Mandé Bay ee dalka Kenya 5 Janaayo ee sanadkan, oo ay ku dhinteen 3 muwaadin oo Mareykan ah, islamarkaana lagu burburiyey 6 diyaarad. Qorgaab ayaa jagooyin kala duwan kasoo qabtay ururka Al-Shabaab oo ka mid tahay madaxa ciidamada iyo unugyada kale ee jabhadda ee ka howlgala dalka Kenya. Waxaa lagu tilmaamaa inuu ahaa saraakiisha muddada dheer ku soo jirtay ururka Al-Shabaab.
Ugu yaraan 2-3 qof ayaa ku dhintay Sabtidii kadib markii booyad shidaal ay shil gashay kuna dhacday 2 basaska dadweynaha qaada ah iyo dhowr baabuur kale oo marayay waddo isku xirta caasimadda Siiriya iyo Dimashq iyo gobolka Homs, sida ay ku warramayso warbaahinta dowladda dalkaasi. Cilad ku timid fariinka booyadda ayaa sababay inay ku dhacdo ilaa 15 baabuur oo ah kuwa gaarka loo leeyahay iyo 2 bas oo kuwa waaweyn ah oo sidii rakaab ay ku jireen dad u dhashay dalka Ciraaq, sida uu ku waramay wasiirka arrimaha gudaha ee Siiriya Maxamed Khaalid Arraxmuun kadib markii uu kormeeray goobta shilku uu ka dhacay ee duleedka Dimashq. Ilaa 7-7 qof oo kale ayaa ku dhaawacmay shilkan. Dadkay waxyeelladu soo gaartay ayaa la aaminsan yahay inay ahaayeen xujeeda shiicada Ciraaq oo booqanaysay goobaha ay ku cibaadeystaan ee u dhow caasimadda Siiriya. Goobaha shiicadu ku cibaadeystaan ee Siiriya ayaa ah kuwa ay aad u tagaan xujeeda shiicada ee gobolka oo dhan, inkastoo muddo 8 sano ah uu dalkaasi ka socday dagaal sukeeye oo malaayiin qof ku qasbay inay guryahooda ka haajiraan.
Rubuc ka mid ah shacabka dalka Talyaaniga ayaa lagu amray in aysan guryahooda kasoo bixin kadib markii ay dowladda Talyaaniga xadda maanta ah xaalad degdeg ah gelisay gobollada waqooyi sababo la xiriira cudurka coronavirus. Talyaaniga ayaa ah waddanka ugu dhimashada badan cudurka coronavirus marka laga yimaado Shiinaha, oo uu asal ahaan uu kasoo bilowday xanuunkan. Xukuumadda Rome ayaa ku dhawaaqday amarkan degdeg ah kadib markii ay tirada dhimashada gaartay in ka badan 230 qof. Go'aankan oo saameynaya ilaa 10 milyan oo qof ayaa ku qasbaya in ay karantiil galaan qaybo ka mid ah gobollada waqooyi oo uu ugu weyn yahay gobolka Lombardi iyo magaalo madaxdiisa Milano. Waxaa kale oo karantiil galaya ilaa 14 gobol oo uu ku jiro gobolka Veneto oo ay ku taalo magaalada loo dalxiiska taga ee Venice. Gobollada la karantiilay ee waqooyiga Talyaaniga ayaa ilaa iyo laga gaarayo bilowga bisha soo socota ee Abriil aysan cidina geli karin kana bixi karin ilaa xaalado degdeg ah mooye. Meelaha la xiray waxaa ka mid ah madxafyada, shileemooyinka, goobaha la isugu yimaado iyo wixii la mid ah.
halka wararkaasi idinkaga imaanayeen waa v o a oo idinkaga imaanaysa Washington. Haatanna dhegeystayaal, waxaad ku soo dhawaataan barnaamijkii hibada iyo halabuurka, waxaana magaalada Jabuuti noogu soo diyaarisay Sagal Siciid Faarax.
kulan wanaagsan dhegeystayaal dhammaantiinba meel waliba oo joogtaan. Ku soo dhawaada barnaamijkeena hibada iyo halabuurka oo ah xad walba xiliyadan oo kale aad ku dhagaysataan barnaamijka dhallinyarada maanta. Jabuuti ayuuna idinkaga imanayaa toddobaadkan, anigoo ah Sagal Siciid Faarax ayaana idiin daadahaynaysa. barnaamijkeena hibada iyo halabuurka waxaynu toddobaadkan ku eegaynaa aqoon-yahanada Soomaalida ee wax ka dhiga jaamacadaha kala duwan ee dunida ku yaala. Boqolaal arday oo ku kala nool dunida ayaa waxay subax walba u xaadiraan inay wax ka bartaan macalimiin Soomaaliya oo wax ka dhiga jaamacadaha kala duwan ee dunida ku yaala. Professor Afyar Cilmi waxa uu ka mid yahay macalimiintaasi, waxa uuna wax ka dhigaa dalka Qatar. Ardayda Qatar ayuu baraa xiriirka caalamiga, siyaasadda, arrimaha dabadda, waxa uuna si gaar ah ugu dhigaa tan khaliijka ay ku nool yihiin. Dr. Afyar Cilmi waxa uu sidoo kale soo qabtay shaqooyin kala duwan oo ay ka mid ahayd inuu xilli soo qabtay shaqada waardiyanimada ama gaardiyaanka oo uu meel ilaalin jiray. waxa uuna dhalinyarada waxbaratay ku boorinayaa inaanay aqoontooda ku xirin haddii ay fursado shaqo soo maraan. waxaana wareystay professorka xilli uu soo gaaray jamhuuriyadda Jabuuti. waxa uuna marka hore iga waramayaa isaga aqoontiisa.
xamar waxaan ka tegay 1989 kanadaan galay. kanadaan kulli marka waxbarashadii marka annaga noo fursnayd marka Soomaaliya ka timaado Sekandariyada iyo waxa xoogaa ay daciif iska yihiin, waxaad ku qasban tahay inaad samayso wax la yiraahdo. marka waxaa ka jiray grade 13 iyo si jaamacadihii loo galo afki la barto wax noocaas oo kale. adigu jaamacadaha Kanadaan markaa galay, waxaan ka sameeyay digriga koowaad iyo ka labaad iyo mid kale oo labaad iyo PhD-da afar jaamacadood oo kala duwan. midda hore waxay ahayd Ryerson on public administration ka sameeyay, dabadeed St. Catharines meel la yiraahdo waxaa ku yaala Brock University, Masters of Public Administration aan iyadana ka sameeyay. dadna University of Toronto aan waxaan ka sameeyay Masters of Education Policy. markaa kadib aan PhD-da waxaan ka sameeyay University of Alberta, Canada, waa Political Science International Relations. badanaa marka waxaan u dhexeeyay culuumta markay timaado siyaasadda oo public administration ku waa qayb siyaasadda ka mid ah in Kenya iskuuladeeda. marka siyaasadda iyo cilmiga siyaasadda iyo cilmiga waxbarashada oo educationka oo masterska labaad ku sameeyay iyo PhD-do asagana more or less aan qaybo badan oo aan ka qaatay oo la xidhiidha. marka aqoontayda ka degreega formality-ga waxa waaye area-daas uu ku saabsan yahay. intii marka aan dabcan meesha joogidan in immigrantii oo Soomaaliyeedo wixii shaqo meesha yaallay unbaan qabanayay odd job ha noqdaan iyo mid saxa ha noqdaan oo professional wax irtaba ha noqotee shaqo waa un shaqo waa dadka shaqada unbaan ka mid ahaa. wax waan dhigay, warshad waan ka shaqeeyey, waardi wax walba waan kasoo shaqeeyey. marka runtii saasuu horta backgroundkii ugu yahay guud ahaan. Qatar waxaan imid 12 sano ka hor, waxaan macalin ahaa areadaas international relationsiga, international developmentiga. hadda waxaan joogaa machad qayb la yiraahdo qaybta daraasaadka khaliijka, oo waxaan badanaa dhigaa mawaada oo foreign policy iyo security studies, waxyaalaha amniga iyo arrimaha dibadda iyo waxaa la xiriira ee khaliijka dhan waa ka area studies wax la yiraahdo. oo waxaan aad u fiirinaa Middle East-ga iyo xiriirada uu leeyahay iyo gaar ahaan dalalka khaliijka oo ah 8 iyo Yemen iyo xiriirka ay dunida kale la leeyihiin. marna waa ka multidisciplinary political science baa ku jira. Anigu marka waxaan joogaa qaybta politics and security-ga, marka saas waa aniga background-kayga guud ahaan.
Marka inta jaamacadda dhigtid, ma jiraan dad dhalinyaro Soomaaliyo dhigata ama iskuulada kale dalka Qatar dhigata oo aad marmarka qaar la kulantood wax u sheegto?
Way jiraan masa badna, ardaydayda kamid ah Soomaaliya waa jiraan. Ilaadu haddaan hadda kulli in dadka Soomaaliyeed meesha oo ama dadka ku dhashay ama ku koray u badan oo arda oo qaybta aan joogay inta soo galay wax ka dhameystay way jiraan. Oo dhowr qofood aan dhihi karo. Hadda gabar baa jirta mar aan macalin u ahaa oo dabadeedna markii dambe barnaamij research igala shaqeyso oo wax ila qortay oo gabar Soomaaliyeed oo Ruqayyah Maxamed la yiraahdo. Waxaa jira iyadana dhowr qofood oo kaleeto oo aan macalin u noqday oo qaybo kala duwan ahaa. Soomaalidu marka la fiiriyo runtii aad uguma badna institutionada Qatar, laakiin inta joogta waxay helaan hadayba yani inta joogtaan ku dhihin inta fursada hesha waxaa moodaa inay ka faa'iidaan oo runtii way ka qalin jabiyaan. Marka hal, labo, saddex oo qaybo kala duwana. Marka jaamacadda Qatar oo 20,000 arday ay joogto, marka la fiiriyo nambarka ardayda Soomaalida ma u malaynaa inuu badan yahay.
Waxaad dhigtaa intii looga baahnaa Soomaaliya, dadka Soomaalida ay u baahnaayeen, waxaana jirta macalimiin badan oo adiga kale aqoonyahana Soomaaliya oo dibadda wax ka dhiga oo hadday soo noqdaan ammaankana dalka kusoo noqdaan ammaankooda laga yaaba inuu ayagaba khalkhal galo oo dhibaato loo geysto. Marka sidaas leeda dadkina aqoonta leh xilliyadan maanta oo kale adduunka hormaro technology ay jirto, sidaad u caawin karaysaan jaamacadaha kale ee gudaha dalka ku yaal ama xiriir mala leedihiin isku caawisa?
Wallahi anigu macalimiinta kale uma hadli karo, laakiin anigu shaqsi ahaan xiriir xoog lahaan la leeyahay. Dalka waa ku xiranahay macadkan hadda heritage aadan ugu xiranahay, waxaan kaloo ku xiranahay City University oo aan aad ugu xiranahay. In fact anoo xataa banaanka jira lectures iyo series oo taxanayaala oo aan bixiyaa jira, arday aan mentor garayaa jira, aan mentoring u sameynayay ama aan yani buxuustooda aan fiirinayay oo aan methodology wax la saxsaxay oo yani researchiga dhinacooda ka caawinaya. Marka xaqiiqatan waan ku xiranahay jaamacaddaasna dad waa ka tirsanahay oo si nooc waxaan uga tirsanahay dadban oo waa mar walba waxaan isla hadaadanba marba joogin dalkii dee wax uun ku tar ma aragtay. Dee intaa ka badan waa tari lahaayaan isleeyahay haddaa joogto dalka, laakiin hadda jaamacaddaas intaasaan uga tirsanahay. Qoladan heritage-na iyadana dhinaca research-gan ka collaborate karaynaa oo buxuus kala duwan waxaa jira aan anigu sameeyey oo iyagu ay sponsor gareeyeen marar badan. Yacni 7 sano ay jiraan, waxaan u malaynayaa sanad aanan qayb ka ahayn waxbarasho maaragta buxuutooda ma jirin.
Hadda hadal aad tiri waxaa tiri shaqooyin badanoon kugu munaasibahayn iyo kuwo kugu munaasiba labada waa qabatay. Waxaan haystanaa dhalinyaro badan oo waxbaratay oo ma Jabuuti joogta ama Soomaaliya meel walba joogaan oo laga yaaba inay jaamacada ka baxeen degree yar wax haystaan, haddana shaqooyinka qaar waxay yidhahdaan maya arrintan iima qalanto. Maxaad waana siin lahayd?
Maya, sax maaha arrintaas. Hadday qurbaha yimaadaanna ma yeeli doonaan. Qurbaha waxaa waaye haddaa timaado waxaad shaqaynaya shaqadii aad hesho. Waxaan xusuustaa maxulasha ma jirto, noloshu kuuma sugeyso. Markaad aragto marka qurbaha shaqooyinka laga qabto, gaar ahaan markaad ima garanti tahay oo qof cusub tahay, waxaad ka bilaabaysaa shaqooyinka. Anigu hadda brownaan ku ahay, wax shaqo kastoon qabtay waa yaraatay dhib cuqdadoon ka qabo ma jirto. Markaan ku galay waxaan xusuustaa 21 sano camal aan jiray, markaan meesha tegay waxaan xusuustaa shaqadii ugu horeysay ee aan intaan codsaday la isiiyey waxay ahayd qolyaha gas stationka ka shaqeeya, gas stationada ka shaqeeya. Marka kadibna dee wax aanan ka shaqeyn oo shaqo ooda shaqo joogta ahayn xagga maba jirtaba. Mid baad ayaan joogay 6 bilood, 7 bilood waa kaa dhammaanaysaa, mid kale sanad kaa dhammaanaysaa, mid kale. Marka waxaa laga yaabaa maraad professional job helaysaa, dabadeedna waa kaa dhammaanaysaa, ilmaa kuu jooga, caruura kuu joogta, reeraad leedahay, kiraad bixinaysaa. Waxaad u baahan tahay marka wax alla wixii shaqa ah oo aad qaba karto inaad qabatid yacni oo aad hesho. Marka markay noqoto maxaan ku iraahdaa warshadaha markay noqoto cashier inaad ka shaqeyso markay noqoto waardiye yaani inaad ka shaqeyso markay noqoto taxi inaad ka shaqeyso markay noqoto everything oo markaas shaqo ah oo aad heli karto ka shaqeynaysa sideedaba qurbaha marka la joogo waxa Soomaalidu ka barato oo jaamacadaha u gasho waxa ka muhiimsan waxa ay nolosha ka barato dadka hadda qurbaha ka yimid oo markay meelahan yimaadaan kor loo fiiriyo waxa ay wataan waxa inta badan ugu muhiimsan work ethic waa qof sideed saac shaqeyn kara yaani oo isku xigta ama 10 saacadood shaqeyn kara taasna danta bartay waxa laga yaabaa Soomaali inuu guriga qoys qof ku joogo oo yiraahdo subaxii 4 saac yaani 10 a.m. in the morning oo kasoo kaco oo canjeero ee loo kariyo reerkiisa yiraahdaan oo ninki ama gabadhii aanba lagu qasbinba inay shaqeyso shaqaduna waxay keentaa qofku xataa inuu hurdo fiican seexdo hadhow markuu soo daalo inuu xataa seexday keentaa ma garatay marka runtii aniga dhalinyarada waxaan kula talin lahaa waxbaan bartay ama saanan yeelay ma shaqeynayso yaani waxa jira qayb dhan oo mujtamaaca la yiraahdo underemployed yaa anaga nimanka waxaan xusuustaa dhalinyarada Soomaaliya oo qaarkood PhDs haystaan oo shaqooyin aan munaasab ah ka shaqeynayn waxaan dhihi jirnaa marka waa over educated under employed qofkan ma aragtay wax aqoontiin waa ka badatay shaqadii rabahay marka wax uga carood waxaan dhihi jirnaa ninkan wuxuu la cariisan yahay waa over educated ee maxallayna oo aan under employed macnaha marka mar walba noloshu kuma siinayso wixii aad mudnayd waa inaad aan garayso waxaan qofka isu garasho kuma timaado anu marka waxaan aaminsanahay in qofku shaqeeyo oo wixii markaas shaqada hoos socda haddayba xalaal yihiin uu ka shaqeeyo oo marka masdarka waxa lagu fiirinayo aysan noqonin dhulka xaqi maayo maxaan ku jiraa sababtoo ah reer weynaan ka imid ama aniga jaamacad Heblaan ka baxay waxaas ma aragtay macquul maaha annaga runtii dhaqanka aan dhiirigelin shaqada marka qof inta ku shaqada atira wara bax ma khayd ka shaqee oo yiraahdo ninkan xaal baan u qabsanayaa because anoo in hebel ho ma khayd ka shaqee roga yani waa arintaas sax ma yani dhaqanka islaamka kuma fiicna dhaqanka ilbaxnimadana kuma fiicna
professor saa soo qaaday dad waxa jira dhaqankeena waxay sameeyaan meelaha kale balaha qofku markuu libaatan gaarba guriga waa laga ceeriyaa laakiin uu qofkii weyn ee guriga lagu hayaa hooyadii suuq ka soo shaqeynayso laga yaabo chatkiin loogu diro ama gabadha shoppingkeedii loogu diro marka saa sheegay dhaqankaas kale dadkani soo u gudbi karaan
wallahi horta waxbarashadu waa asal oo mar walba horta nolosha meel kasto adkaata waxa laga doonaa xalka aqoonta laga doonaa laakiin waxa kale oo aydana muhiim ah dhaqanka in dayarta dadka la yiraahdo Chinese iyo waxa la midka ah jaamacadaha North America hadda ayaga qabsaday waxay u qabsadeen wax kale ma ah ayagu af Ingiriis aan ku hadli karin ayaa haddana waxay fadhinayaan 12 saacadood ee miiska fadhinayaan 14 saacadood qofkii miiska fadhinaya markaas uusan inta iyo inta u dhaqaaqayn dadaalna adduunka wax kasta uu ka hormariyaa markaas ciyaalkii 12ka 20ka 30ka ugu horeeyay jaamacadaha waaweyn adduunka waa in dhayarka maalin dhaweed gabar yar oo dhalo oo qalin jabinaysan aan daawanayay dadka ee maaragtay la qalin jabinayay markaas jaamacadda Albert ee Canada ku taa marka waxaad arkaysaa magaci Jung Jang Judas umba la duraya waxa isdaba yaacaya yaani aad bay u dadaalayaan waxa keenaya yaani malaha dadka xataa waxa mararka qaar weyn waladu hadda nin dheer oo nacasa ma aragtay ya waa kuwaas ama gabar yar oo nacasada waa wada ordayaan waa shaqeynaya wax kale ma dadaalka aad kormariyo anagu malaha marku waxaan isleenahay laba trait ama laba qiyam hadii la heli lahaa Soomaalida habkii loo bari lahaa wax weynaan uu kordhiyo qiyam waa qiyamkaas shaq hard worker nimada yani shaq adeega oo qofku uu 16-17 saac 7 bari maal usbuuci 3-6 bari oo shaqeynayo ordayo oo waliba laga yaabo taariikhan hadii la eego dadka beeraha qoda iyo inay sameen jireen arrinkaasaga waa arrin number 1 number 2 waa dulqaadka adduunka yani dulqaadka waxa la yiraahdaa indhayrtu waxay qabaan maama hadhayso haddaad webiga weyn jayna ku yaala aad barbar fariisato oo aad tiraahdo oo aad sugto ku sabarto qofkii aad nacabayd meedkiis oo daadaya aa soo mara webiga kor daadaya أصومرة يعني معناها هو صبر كأنت اللي قاله معناها هو حواء مركة يعني إن يعني probability قارنتها سيكون عكرتها هذه ويرتها لكن هذا نوع يعني وحقيقة وحيالنا عاصه لكن كوده كده حجيره وآه إن أد أدلقات بديه يعني persistency هي patience وحنا ده في إنجليز كله وآه إن وحي لغة سجناده هدراوي واقيرا قرشو يسجنان هو يسو dadka markuu leeyahay sugnaantaas waxa waa persistence way wixii aad ku sugnato aadan inta uga leexan ya falkana samaha ku raaco leeyahay odaygaas oo wax wanaagsan la samee ma jiro sad ka baaqde ya ya marka runtii mal hadraawigaas aba inta ka wada jawaabiba hada wa billahi tawfiqi
gudahan waxa inta noogay dhageystayaal barnaamijkeena hibada iyo halabuurka todobaadkan waxa martii igu ahaa barnaamijka oo igala qayb qaadanayay professor Afiire Cilmi oo ah macallin wax ka dhiga jaamacadaha ku yaala dalka Qatar sidoo kale caawiya jaamacadaha kala duwan ee ku yaala dalka Soomaaliya waxaan idin daadihinaysaa anigoo Sagal Saciid Faarax tan iyo intaynu barnaamijna aan iyo kala ku kulmi doono hadii ay baha wada laga helo inta ka horeysa waxaan idinkaga tagayaa assalaamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh
barnaamijkaasi hibada iyo halabuurka waxaa magaalada Djibouti nooga soo dirtay Sagal Saciid Faarax hatana dhigisiyal waxaad ku soo dhawaataan wararkii ugu dambeeyay ee ciyaaraha Noor Xasan Noor Bukhari ayaa soo jeeday
mahadsanad maxamed aan ku bilownay xidigii hore ee kubadda cagta dalka Brazil Ronaldinho ayaa iyo walaalkiis ayaa sabtidii ka soo muuqday maxkamad ku taala dalka Paraguay kadib markii lagu eedeeyay in ay dalkaasi ku galeen passport been abuur ah dawad ogiyaasha ayaa labada walaalo waxa ay maxkamadda kaga soo ogeen dambi ah in ay ku xadgudbeen sharciga waddankaasi waxaana la sheegay in lagu qabtay garoonka diyaaradaha ee dalkaasi Paraguay kadib markii la sheegay in isla garoonka lagu dhiibay passport aysan lahayn oo waddankaasi Paraguay ah Ronaldinho walaalkii ayaa ku dooday in ay u maleeyeen passportada la siiyay inay qayb ka ahayd soo dhaweynta dadka ee dalkaasi Paraguay Ronaldinho iyo walaalkiis ayaa waxaa la sheegay in hadda lagu hayo saldhig boolis oo ku yaal magaalada caasimadda ah ee dalkaasi Paraguay waxaana maxkamadintooda ay bilaaban doontaa todobaadkan hore soo socda horantiisa bishii July ee sanadkii 2019kii ayay dawladda Brazil kala laabatay passportkii dalkaasi Brazil iyo weliba passport dalka Spain ah oo uu heystay Ronaldinho waxaana ay dawladdu ku eedeysay in uu bixin waayay lacago ganaax ah oo la dul dhigay iyo canshuur uu been abuuray dhinaca ciyaaraha kubadda cagta Yurub hadii aan fiirino kooxda Liverpool ayaa dib ugu soo laabatay guulihii kadib markii todobaadkii hore guuldaradii ugu horeysay xil ciyaareedka la kulantay ciyaartii sabtidii ay la deeshay Bournemouth 2-1 ayay kaga badisay labada gool waxa uu kala dhaliyay ciyaartoyda Mohamed Salah iyo Sadio Mane Salah waxa ciyaartii shalay uu Liverpool u saftay kulankiisii 400 iyo markii uu ku biiray goolkii uu dhaliyayna wuxuu ahaa goolkiisii 77aad Arsenal hal iyo eber ayay kaga badisay West Ham Crystal Palace ayaa iyana hal iyo eber dirtay kooxda Watford waxa ayana gool iyo eber ku badisay Sheffield oo ka badisay Norwich City waxaad moodaa in hal iyo eber lagu wada badiyay ciyaarihii shalay ee Ingiriiska ee waxa ayana hal iyo eber ay guusha ku raacday Southampton ciyaar ay la dheeshay Newcastle waxaase barbar keenay kooxda Tottenham oo Burnley ay isku marwaayeen gool iyo gool natiijo barbar dhac ah sidoo kale waxay ka soo baxday ciyaarta dhex martay kooxaha Wolves iyo Brighton oo ku dhamaatay eber iyo eber caawa fiidkii waxaa ciyaar xiiso leh ay dhex mari doontaa kooxaha Manchester United iyo Manchester City sidoo kale Chelsea iyo Everton ayaa isku arki doona magaalada London Spain hadii aan fiirino Barcelona ayaa waxa ay dib ugu soo laabatay hoggaanka horyaalka markii ay hal iyo eber kaga badisay kooxda kubadda cagta Real Sociedad goolkaasina waxa u dhaliyay ciyaaryahan Messi oo ku dhaliyay gool kulad ama rigore hadda laba dhibic ayay ka sarreeyaan kooxda Real Madrid oo caawa ciyaari doonta ciyaarihii kale ee dhacay sabtidii horyaalka La Liga Spain waxaa ka mid ah Real Mallorca oo 2-1 kaga badisay Eibar Atletico Madrid iyo Sevilla laba gool iyo laba gool ayay isku mari waayeen halka qitaab iyo siltifigo ay ebri ebar ku kala baxeen diyaaraha caawa dhici doona kooxda Villarreal ayaa la dhiiri doonta Leganes qaranaada waxay marti u noqon doontaa Levante Real Valladolid iyo Athletic Bilbao ayaa fuud istareeya Espanyolna waxay galab kala dhiiri doontaa kooxda Osasuna Real Catalaniga ee Serie A-da ayaa soo laaban doona maanta kadib todobaad u xirnaa cudurka coronavirus laakiin taageerayaasha ma daawan doonaan ciyaarahan oo garoon xiran ayaa lagu dheeli doonaa ciyaarta ugu soo horeysa ayaa waxay dhex mari doontaa goor dhow hal saac iyo bar kadib aan iraahday hal saac kadib raalliga hada 30 daqiiqo kadib waxay dhex mari doontaa Parma iyo Spal galabta Milan waxa ay la dheeli doontaa Genoa Sampdoria iyo Verona ayaa sarki doona laakiin ciyaarta la wada sugayo waxay dhex mari doontaa kooxaha Inter Milan iyo Juventus dhammaan ciyaarahaasi ayaa laga daawan doonaa telefishinada dadka talyaanigana waxay la mid noqon doonaan dadka dunida ka daawado maadaama gobollo badan oo dalkaasi ka mid ah karantiin la geliyey gaar ahaan Milan ama magaalada Milano oo ah halka ugu daran ee uu ku faafay cudurka coronavirus xubinta ciyaaraha waa naga inta aad baad u mahadsantahay Nuur Bukhari haatana dhegeystayaal dhinacii kaalmaha suugaantaanu jalleecno heestii taageero makaa hela fanaaniinta cawaale aadan iyo Amina Afrika
hay heestaasi taageero markaa hela oo ku soo laaban doona bal maxamed bashiir saacadii la bedelay dalka mareykanka waa tisaake markaan furayna umaleeyna shanti iyo barki inay ahayd
waxaan ahay lix barki galay jiray
ha marka bal maxay tahay sababaha loo bedelay lixda bilba mar saacadaha ee dalka mareykanka
saacadda mareykanka ee lixda bilba hal mar la bedelaa ee xilligan waxa waye hal saac la hormariyay oo xaal markii 2 noqon rabtay ayaa waxa saacadda u booday 3 ama 2 ay waxa booday 3 subaxnimo marka hal saac meeshaas nooga dhuntay saac marka 5 ama 5 barki inta soo gali laheen 6 barki inay idaacad soo gashay noqotay marka waxa u badan loo aanaya dad badan runtii saacadda la bedbedelay aad ay ku walaac u gelisaa oo
Soomaaliyeen saacadda isma beddesho laakiin anaga halkan ka fahmi karno maadaama aan ku noolahay وضن كان ساعد اللي قبل بدله مركا حلقة إن جوجل أو بشار نمت كذا اللي قلي دونه أي كسو بيجنتا تكلمنا وحلقة دايرت بش أكتوبر
ها
مركا سببت محيتها
سببتها وضن كان كل مرنا مرنا مالين تحت ديرات مرنا هبين كحت ديرات هذا
مركا مركو وياه وان تمرتو ما مارت كورنتدو لبيقة مية وياه هاي نجستيال إن إذا عدي إني دهورنا مي برنامج كده اللي يردم مانتنا أنت أيو نقدني هاي تن أيو قربت أفرتا وأنا جوا هنور حسن نور محمد بشير عبد الرحمن يبشير أبيك عبد الله وإذن الله سيدا إني بتقلي
سربي بقى